Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí přes Zita Senková. Dnešním hostem je Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Třídenní jednání šestice velmocí s Íránem o jeho jaderném programu skončilo v Ženevě bez dohody. Proč se nedaří ten dlouholetý spor vlastně vyřešit?
Já to zkusím říci stručně, protože stanoviska obou stran byla a zůstávají protikladná v něčem. Na druhou stranu ministr zahraničí Spojených států John Kerry, který překvapil pozorovatele tím, že do Ženevy nakonec osobně přilétl, stejně jako jeho francouzský či britský protějšek, a to byla známka toho, že dohoda je opravdu už blízko, skutečně po jednání potvrdil, že dohoda byla blízko a je blízko, a možná, že je to otázka opravdu pouze jednoho dalšího jednání, které je naplánováno na příští středu, pokud si dobře pamatuji, že středa je 20.
Tak
je to v pořádku. Ale já myslím, že důležité je mít dobrou dohodu, než mít dohodu za každou cenu.
A rýsuje se tedy na toho 20. listopadu nebo po něm ta dobrá dohoda?
Já myslím, že ano, obě strany, to znamená na jedné straně Írán a na druhé straně, a to bych chtěl zvláště zdůraznit, v žádném případě pouze Západ. Je pravda, že na té druhé straně jsou Spojené státy, Británie a Francie, ale spolu s nimi také Rusko a Čína, které jinak nevždy se Západem shodnou, ale v tomto ohledu jsou na jedné lodi, protože i těmto státům připadá ten íránský jaderný program podezřelý. A celé to zaštiťuje, k tomu ještě patří Německo do té skupiny, a celé to zaštiťuje Catherine Ashtonová, v úvozovkách ministryně zahraničních věcí Evropské unie, která je za tuto skupinu hlavní vyjednavačkou. Těmto státům jde o to, aby si Írán nepořídil jadernou zbraň. Kvůli tomu uvalili na Írán v rámci Rady bezpečnosti celou řadu sankcí. Írán jde v prvé řadě o to, aby právě se těch sankcí zbavil, protože některé jsou mu velice nepříjemné, tvrdě poškozují jeho ekonomiku, promítá se to do života obyčejných lidí. Je jasné, že obě strany, to znamená ta v úvozovkách protiíránská a Írán, musí udělat nějaké kompromisy. Otázka je, do jaké míry jsou ochotny ustoupit. A to zatím vypadá, alespoň podle ministra Kerryho, který jediný se k tomu vyjádřil obšírněji, že další ústupky musí ještě udělat Írán. Ale na druhou stranu obě strany po jednání, abych tak řekl, jak se to říká v angličtině, zněly pozitivně.
To zní pozitivně opravdu. Milane, nicméně, co by tedy měla konkrétně obsahovat dobrá dohoda? K jakým ústupkům by mělo dojít?
Dobrá dohoda by nepochybně měla obsahovat ústupky mezinárodního společenství, které by spočívaly v tom, že už ponechá Iránu právo na obohacování uranu. Třeba, že právě tento program byl tím, co dělilo mezinárodní společenství a Írán, protože Írán ho dlouhodobě skrýval 18 let, ačkoliv jako signatář smlouvy o nešíření jaderných zbraní to nesměl udělat. A také ho rozjel v tak velkém rozsahu, že to dá kloudný smysl pouze v případě, že na konci celého toho řetězce měla být možnost pořídit si jadernou zbraň. Tak Írán by mohl nadále zřejmě obohacovat uran, ale ne v takovém rozsahu jako doposud. A za to by samozřejmě se dočkal uvolnění těch sankcí. Otázka je, v jaké posloupnosti. Írán si představuje, že všechny sankce by měly být přesně tak zrušeny hned, protože to je to, co podle kritiků celého procesu Iránu, o co skutečně jde. Že jemu jde o zrušení sankcí, a protože ochoten přestírat ochotu i k jinému jednání, ale ve skutečnosti, že příliš mnoho ústupků dělat nechce. Na druhou stranu Irán by měl mít jistotu, že se zbaví těch sankcí a že bude moci bez překážek využívat jadernou energii skutečně k civilním účelům. Jak to od samého začátku tvrdí. Ale co není ochoten nechat ověřit. A právě když už jsme u té dobré dohody, tak její součástí musí být, že ta dohoda musí být ověřitelná a vymahatelná. A že obě strany, alespoň to je krásná teorie, by měly být přesvědčeny, že ta dohoda byla uzavřena v jejich zájmu. Že žádnou z nich ta dohoda nepoškozuje.
Existují důkazy, že Irán by vyráběl jaderné zbraně nebo k tomu směřuje?
Samé nepřímé. Já jsem se zmínil už o tom, že tento program obohacování uranu, což je něco úplně jiného než jaderná energetika v rámci lehkovodních reaktorů například, takových, jaké má Irán postaveny nebo postaven Bushehru, je program, který Irán nepřiznal, tajil ho. To je jedna věc. Za druhé, zmínil jsem také ten rozsah, protože když chcete mít obohacený uran, který chcete používat jako palivo v jaderných elektrárnách, což má každý národ samozřejmě a na každý stát právo, tak vám stačí jenom méně odstředivek, které vám zajistí to obohacení uranu. Stačí vám uran obohacený na tak 2-3%. Pokud chcete uran obohacovat na vyšší úroveň, to znamená, vy musíte mít těch odstředivek více, musíte být propojeno, musíte mít kaskády odstředivek a pokud jich máte desítky tisíc, jak plánuje Irán, tak pak logická odpověď na tento rébus zní, že Irán si chce ponechat možnost, že ten uran obohatí nejenom na těch 20%, jak říká, že ještě potřebuje do výzkumného reaktoru v Teheránu, který postavili ještě Američané a který potřebuje kvůli léčbě onkologických pacientů, ale že se Irán chystá z těch 20% obohatit uran výhledově ještě na 95-97% a to je právě ta zbraňová úroveň. A říká se, že kdo umí obohacovat uran na 20%, ten již urazil 90% cesty k jaderné zbrani. A to je všechno, to jsou všechno takové nepřímé indicie, které potvrzují domněnku, že Iránu by přece jen, ačkoliv to popírá od samého počátku, mohlo jít právě o jadernou zbraň. A to ponechávám stranou neobjasněné experimenty na základně Parčín, kde zřejmě Irán, alespoň to tvrdí Spojené národy, opět ne Západ, ale opět jenom Spojené národy, experimentoval s roznětkou vhodnou pro jadernou zbraň. Ale na ten Parčín nechce Irán mezinárodní inspektory pustit.
Mohl by mít tento jaderný program, nebo lépe řečeno to nadobohacování, nebo přílišné obohacování uranu, řekněme, odstrašující potenciál?
Tak to víte, že když máte jadernou pumu, nebo když svět ví, nebo jaderné, nebo tajné služby zahraniční vědí, že jste schopna tu jadernou pumu si pořídit velice rychle, jak se to někdy v diplomatickém slengu říká, posledním pootočením šroubováku, tak je to něco, z čeho jde strach. A jde strach zejména ze země, která naznačuje, že má na světě jistý stát, který by, pokud by se jí to mohlo podařit, ráda zničila, aby neexistoval. To je něco úplně jiného, než když má jadernou zbraň Rusko, Čína, Francie, Spojené státy, Británie, které nikomu zničením nevyhrožují.
Nicméně, Milane, jakou roli v tomto hraje Izrael?
Tak Izrael má v Iránu arcinepřítele. Pro někoho, kdo by se uložil ke spánku v 70. letech a procitl nyní, by to bylo velké překvapení, protože tehdy mezi oběma státy vládl nejenom mír, ale vládla mezi nimi také spolupráce, protože měli společné nepřátele. Ale když padl šáh, tak pro nový islamistický Irán se Izrael stal přísežným nepřítelem, ale je to také zástupný problém, protože Iránci bojují o dominantní postavení v muslimském světě. Snaží se toto postavení přebírat tu Saúdské Arábii, tu Egyptu a snaží se vystupovat jako ochránci Palestinců například a jako velcí nepřátelé Izraele. Takže do jaké míry je to jenom retorika, která je má získávat přátelé v muslimském světě, do jaké míry je to míněno vážně, to je otázka diskusí. Já osobně si myslím, že pravdu měl Jacques Chirac, že Irán by nikdy nevystřel jadernou raketu na Izrael, protože by věděl, že odpověď izraelská by byla strašlivá.
Jak se do tohoto kontextu promítá zpráva, která přišla, nové židovské osady na palestinských územích se zatím nebudou stavět?
No to jste krásně provázala, protože ve zdůvodnění jimž toto rozhodnutí podpořil, říká izraelský premiér Netanyahu, mimochodem jinak velký kritik toho mírového procesu s Iránem, mírového říkám jenom z pracovních důvodů a dávám to do uvozovek, řekl, že tyto osady nebo tyto těchto 20 tisíc bytů se stavět nebude, nebo že by se to mělo zrevidovat ten úmysl, protože zaprvé to vyvolá naprosto nepotřebnou zbytečnou konfrontaci s mezinárodním společenstvím a za druhé, že to by to mohlo narušit právě snažení o dobrou dohodu s Iránem, což je posun, protože Netanyahu začátkem týdne patřil k velkým kritikům toho, kam se jednání v Ženevě dostala, protože Izrael nedůvěřuje čestným úmyslům Iránu. On si myslí, že Irán hraje pouze o čas a že ve skutečnosti bude v tom jaderném programu dále pokračovat, až si pořídí právě jadernou zbraň. A mimochodem, nechám vás mluvit, možná někdy odpovídám na vaše otázky příliš obšírně, ale abych na to nezapomněl, protože už jsem také starší pán, tak chci říci, že to nebezpečí, že si Irán pořídí jadernou zbraň, nebo že je možná na cestě k jaderné zbrani, není omezeno jenom na to, že Irán by mohl ohrožovat kohokoliv v regionu nebo třeba i dále. Ale takové podezření má samozřejmě ještě jiné důsledky, že jiné státy, které se cítí ohroženy, si také budou třeba chtít pořídit jadernou zbraň. A když říkám třeba, tak Saudská Arábie je zřejmě, nebo podle posledních zpráv, na cestě k vlastní jaderné zbraní, kterou údajně koupila v Pákistánu. Takže to máte další aspekt celého toho problému, šíření jaderných zbraní, závody v jaderném zbrojení.
Mimochodem, když jste se, Milane, zmínil o Saudské Arábii, tak ta se společně s Čínou, Ruskem a Kubou stala novým členem Rady OSN pro lidská práva. To jsou vlastně země, které často bývají sami terčem kritiky ze stran nevládních organizací. Jak tomu rozumět? Je to dobrá zpráva?
No, OSN je organizace, která sdružuje různé země. Nejsou tam jenom demokracie, Saudská Arábie rozhodně demokratická není, pravda, je to spojenec západu, ale na druhou stranu myslím si, my, kterým nejde jenom o jaksi reálpolitické vztahy, můžeme si dovolit kritizovat jakákoliv spojenectví. Smíme říci, že Saudská Arábie je svým způsobem diktatura. Podívejte se na náboženskou svobodu. Tady v Evropě se některé náboženské skupiny domáhají absolutní náboženské svobody. Chtějí si teda například postavit svoje svatosvánky, hrozně se diví, že to tady nejde, ale v Saudské Arábii nelze postavit křesťanský kostel. V Saudské Arábii nemohou ženy řídit a když se o to pokusili, tak je může zatknout policie a odsoudit je. V Saudské Arábii se uplatňují velmi tvrdé tresty. Těžko tyto státy vyloučit z práce v kolektivních orgánech Organizace spojených národů. A řeknu to jinak, a mohl jsem to říct stručně hned na začátku, když v této radě byla Libie ještě za plukovníka Kadáfího, tak tam může být kdo.
Posloucháte, jak to vidí, komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Podle švýcarských vědců byl bývalý palestinský vůdce Yasir Arafat otráven. V jeho ostatcích našli dávky polonia, přesahující 18krát běžnou úroveň. Experti tvrdí, že mají 83% jistotu, že Yasir Arafata někdo otrávil. Jak to vidí Milan Slezák?
Je to velmi těžké se k tomu vyjádřit. Já jsem četl to co Švýcaři říkali. Podívejte, fakt je jeden, že Švýcaři zkoumají Arafátovy ostatky nebo jejich vzorky rok. O tom, co objevili, informovala nejprve katarská televize Jazeera, která má samozřejmě sympatie, velké sympatie k Palestincům. Jazeera podle mě celý ten výzkum nějak hradila, protože od začátku spolupracovala s těmi švýcarskými vědci. Tím nechci snižovat úroveň jejich vědecké práce, ale chci také připomenout, že Švýcaři řekli, že těch vzorků je příliš málo, aby mohli vyvodit definitivní soud.
Jenom promiňte, připomenu, že Arafat zemřel v roce 2004. Ano. A pokud se nepletu...
To je právě druhá věc, co řekli, že je příliš dlouho od té jeho smrti, a za třetí, že jsi nejsou jisti cestou těch vzorků, které dostali. Ty vzorky měl někdo ve vlastnictví mezi tím a nevíme, jestli byly opravdu všechny pravé. Takže ten závěr, který Švýcaři vyslovili, není definitivní. Je to pravděpodobné. Řekli to, že ta míra polonia je v Arafatových ostacích nebo v té prsti, která byla v sarkofágu, příliš vysoká na to, aby se do těla dostala přírodní cestou. Na druhou stranu bych chtěl připomenout, že ne pouze Švýcaři zkoumají vzorky ostatků Jásira Arafata, zkoumají je také Rusové, a vedoucí toho ruského týmu poměrně nedávno, teď si myslím, jestli je to 14 dní nebo týden, ale spíše to těch 14 dní, řekl, že Rusové v těch ostacích Jásira Arafáta žádné polonium nenašli. A Rusko přitom, jak víme, má tradiční vztahy s Palestinci a vůbec arabským světem. Je pravda, že tato zpráva byla v zápěti dementována, ale tak, že se řeklo, že to není oficiální stanovisko týmu. To znamená, nebyl popřen obsah toho sdělení. Pak ty ostatky zkoumají ještě Francouzi. Ale víte, co by mě to zajímalo daleko více, než zda ta odpověď na otázku, zda Jásir Arafat mohl být otráven, protože samozřejmě mohl, neboť Izraelci, a na ně se myslí v této souvislosti především, se minulosti určitě dvakrát pokusili o otrávení palestinských činitelů, přičemž jednou ten pokus vyšel, po druhé ne, a byl z toho mezinárodní skandál. Mě by spíš zajímalo, místo toho, zda mohl být otráven, kdo mohl otrávit. A to je velká hádanka, a to by bylo velmi nepříjemné, myslím si, pro Palestince, kdyby se po této stopě šlo, protože když jste se zmínila o roce 2004, o období posledních měsíců života Jásira Arafáta a období, kdy už se Jásir Arafát opět rozhádal s Izraelci, protože ti měli podezření, že podporuje druhou intifádu, povstání palestinské proti Izraeli, boj proti mírovému procesu a sebevražedné atentáty, tak Jásira Arafáta sevřeli v neprostupném vojenském obléhacím ležení v Ramaláhu, v jeho rezidenci v Ramaláhu. A pouštěli tam jenom lidi, které tam pustit chtěli, ale vždycky to byli Arafátovi důvěrníci. To znamená, jestliže někdo otrávil Jásira Arafáta, musel to být někdo z jeho blízkých.
A jaký motiv by se nabízel? Ten je více jasný?
Tak Arafát měl, jak řekla sama jeho manželka Suha Arafátová, Arafát měl řadu nepřátel, nikoli pouze Izrael. A v komentáři právě k výsledkům týmu švýcarských vědců řekla, že ona si netroufne na někoho ukázat prstem.
Myslíte, že se někdy dovíme příčinu smrti Jásira Arafáta?
Tak je to možné. Dozvěděli jsme se nakonec příčinu smrti Napoleona, ačkoliv se dlouho říkalo, že ho určitě otrávili Angličané na ostrově svaté Heleny, tak nakonec se rozborem jeho ostatků a po tak dlouhé době, a myslím si, že medicína ještě udělá během následujících desetiletí a forenzní medicína další pokroky, zjistilo, že Napoleon zemřel, že se vlastně otrávil sám, protože bral léky, v nichž byl arzén.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Sezák je hostem dnešního vydání Jak to vidí. V Pekingu skončilo plenární zasedání ústředního výboru komunistické strany Číny. Očekávalo se přijetí důležitých ekonomických reform. Stalo se tak?
Zřejmě ano, ale když říkám zřejmě, tak tím míním, že jazyk komuniké, který byl vydán na závěr zasedání za zavřenými dveřmi, je velmi vágní, můžeme z toho pouze něco usuzovat, ale moudřejší budeme v průběhu několika dnů, kdy se mají ty závěry precizovat a mají být obšírnější. Co je myslím si, důležité, kdybych to měl zhodnotit velice stručně, je to, že se mluví opět o trhu. Na rozdíl od minulosti, kdy se říkalo, že v socialistické nebo komunistické Číně, chcete-li, že trh je základní pro čínskou ekonomiku, tak dnes se říká, že tržní mechanismy jsou rozhodující dokonce. Trh má rozhodovat i o dělení příjmu, které stát získá. Jinými slovy, může se v tom tajit nějaká snaha o trochu upozadění státních podniků v Číně. Na druhou stranu to plénum se zmínilo, že státní podniky zůstají páteří čínského ekonomického systému. Tak to se bude muset ještě vyjasnit. Fakt je, že kdyby se ještě více prosazovaly tržní mechanismy čínské ekonomice, tak to může mít také neblahé následky, například na čínské banky, které by nemusely obstát v konkurenci se zkušenějšími světovými bankami, například také na nezaměstnanost, která je v Číně také vysoká. A je tam řada dalších věcí, které nemusí vyřešit jenom neviditelná ruka trhu, ale to víme i od nás, že ta také nesvede úplně všechno. Co mě zaujalo v těch závěrech, bylo to, že ne, že tam chybělo slovo o politické reformě, protože to jsme věděli dopředu, že nic takového se nestane, ale že tam bylo vypíchnuto, že je důležité zachovávat nezávislost justice a prokurátoru. A to je něco, co v komunistické Číně nebylo zvykem, a jestliže si uvědomuje vládnoucí strana, která nemá politickou opozici, která by nutila k nějakým vyšším výkonům, hlídala ji a poskytovala ji tak cenou oponenturu, jakou může poskytovat skutečně demokratický systém, tak ten pocit, že by měl být někdo, kdo by vyvažoval z vůli úředníků a zejména těch nižších, protože to je hlavní čínský problém, ne to, že je někdo skorumpován přímo nahoře v té mocenské pyramidě, ale místní úředník, který má velkou vládu nad malým územím, může si tam vlastně dělat, co chce, tak ten musí mít nějakou oponenturu. A protože nemá oponenturu politickou, protože tam vládne jenom jedna strana, která má za všechno odpovědnost a nemá tu oponenturu, o které jsem mluvil, tak by bylo dobré vyrovnat ji aspoň právě tou nezávislou justicí. A ta zmínka mě velmi zaujala o tom, že by justice měla být emancipována od politické moci.
Také jsem četla, že některé z těch reform by mohly zlepšit život lidí třeba na venkově. Nebo vůbec život lidí.
Už jsem zmínil, že ten jazyk toho komuniké je velmi vágní. Spekuloval se například o tom, že bude zrušena nebo alespoň nějak zmírněna takzvaná politika jednoho dítěte, která byla Číně v minulosti k užitku, protože zastavila ten strmý populační nárůst. Na druhou stranu teď už se začínají projevovat i negativa, protože méně dětí znamená méně lidí v produktivním věku a jak bude prudce stárnout armáda čínských seniorů, tak bude stále méně lidí, kteří by na ně vydělávali. Takže to je negativní věc, ale s tím zřejmě to plenární zasedání nic neudělalo nebo k tomu nevyzvalo. Také zřejmě nevyzvalo k tomu, aby byla rozšířena, rasantně rozšířena vlastnická práva. Tudíž jde o to, že Číňané za jistých okolností mohou prodávat půdu, ale jenom kolektivně. Ale když třeba stát chce vyvlastňovat tu půdu, protože ji potřebuje na stavbu přehrady nebo něčeho jiného, tak jim vyplatí jenom malý obnos. A to by se mělo zlepšit a to cítí centrální správa, že s tím je třeba něco dělat, ale já to zatím z toho, co bylo napsáno včera v tom stručném oznámení, nevyčetl.
Co jsem vyčetla já z některých komentářů ještě před tím plenárním zasedáním, tak některá média to přirovnávala k historickému plénu v roce 1978.
A z dobrých důvodů, protože ta třetí plenární zasedání ústředního výboru jsou vždycky velice důležitá. Sjezd, který teď byl poslední loni, zvolí samozřejmě vrcholné orgány, ústřední výbor, politické byro ústředního výboru, stálý výbor politického byra, to jsou ti lidé, kteří ve skutečnosti řídí Čínu, těch je jenom velice málo a ti mezi sebou hlasují a v tom případě nerozhoduje, jestli někdo je generální tajemník nebo prezident v tom výboru, politickém výboru politického byra, stálém výboru, tam mají všichni váhu stejného hlasu. Ale to plenární zasedání se od minulého sjezdu sešlo třikrát. A to je vždycky důležité, že to nové vedení se musí upevnit moc. A tak to bylo přesně v tom roce 1978, kdy moc byla upevněna, teď je také upevněna moc a proto to nové vedení může být odvážnější co do záměru a reform. Podle mého soudu toto nové vedení ještě nebylo tak odvážné, jak by být mohlo. Ty reformy mohly být hlubší, ale třeba se mýlím, třeba se to dozvíme z toho obširnějšího rozvedení těch závěrů.
Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu. Děkuji za vaše komentáře, přeji hezký den.
Rád jsem přišel, hezký den.
Spisovatel Ivan Kraus bude dění kolem nás komentovat zítra od 8:30. Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.